Qilimsa nagaa VOA afaan Oromoo jalqabuu jirtan. VOA afaan Oromoo wixata gijimaataat galgala saatii lamaa oolu akka saatii sadiitti metirbaandii 22-25-31 fi VOA 24 naayil saatii irraa jalqabuu jirtan yaayyuu jalqabne. Kibxaat adoolessi 28/2020 keessa jira. VOA afaan Oromoo naayil saatiif metirbaandii irraa jalqabuu jirtan ansoraa lakkeetiin ulii addaa. Akka dhaabbileen siyaasa Oromoo sadii jedhanitti eegee Hacaaluu Hundeessaa ajjeessanitti itti gaafatamtootaa fi deeggartoota paartii isaanii hedduu hidhanii akka tokko fulatti hidhaniif gara isaan jiranillee qubin qaban akka tokko manidhaa keessa guddoo rakkachuu jira. Nama hedduutti miidhamillee torbaan jaasitti addunyaa keessatti vaayirasiin koronaa akka malee dabalaa deemuu jira. Waan adda sanatti himu keessaa akka tokko tujube turuu nutti.
Attam ooltan dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Kaleessa waaree booda manni murtii sadarkaa duraa lidataatti poolisiin itti aanaa durataa Kongiresii Federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa irratti ragaan walitti qabadhe jedheef hojii na hafe jedhe dhaddachichatti dhiyeessee jira. Akkuma kanaan poolisiin guyyoota 10 darban hojiin hojjedhe jedhe innaa tarreessu shakkamaa kana bira walitti bu'iinsa uumuuf kan fayyadu shugguxii 7 argachuusaaf ragaa galmee fuula 21 hiikee kan dhiyeesse ta'uu meeshaalee elektirooniksii qoratee fudhachuusaa jecha shakkamtoota 10 fi kan ragaalee 22 irraa walitti qabuusaa ibsee jira. Gama biraan waajjira galii Finfinnee kutaa magaalaa Boolee geejjiba magaalaa Finfinnee irraa waxabajjii 23 jeeqama uumameen qabeenyaan miliyoona 100,066 tilmaamamu manca'e jechuun poolisiin ibseera. Magaalaa Buraayyuu keessaa namoonni 4 du'u 4 immoo akka hamaatti madaa'u qabeenyaan miliyoona 7 damu barbadaa'uusaaf galmee walitti qabuusaa ibsee jira. Giddugala aadaa Oromootti waardiyyaalee bira dhukaasa banameen poolisiin tokko du'uuf kanneen biroon madaa'u isaanii yaadachiisuudhaan kanaafis galmee ragaa qaba jedhe poolisiin. Magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaalee 5 waaltaalee 2 ragaa argameen qabeenyaan qarshii miliyoona 200 hedamu barbadaa'uusaa dubbate. Shakkamaan kun jedhe poolisiin sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiraatan gidduutti hokkara kakaasuuf yaaduu isaanii ragaan qaba jedhe kabiroo naa hafe jedhe qorachuuf yeroo guyyoota 14 gaafatee jira. Obbo Baqqalaanis gama isaaniin iyyata isaanii mana murtiitti dhiyeeffataniiru. Poolisiin ennaa dubbatu shakkamtoota jedha. Isaan garuu qofaa kan dhiyaatan ta'uu mana murtiin naafa hubatuu jedhan. Meeshaan waraanaa 7 jedhamus isaan garuu meeshaa waraanaas ta'e waardiyyaa ofii kan hin qabaanne ta'uu dubbataniiru. Dhumarrattis poolisiin qorannaalee geggeessu kan isaan hin ilaallanneef mootummaan kan isaan hidheef filannootti akka hin hirmaanne gochuufii jedhan. Poolisiin kan gaafate guyyoota qorannaa mormuudhaan manni murtii dhimma kana loogii malee ilaaluudhaan murtii akka kennu gaafataniiru. Abukaatooleen isaaniis simannaan kun kan isaan hin ilaallanneef dimshaashaan waan dhiyaateef yeroon qorannaatti dabalaa gaafatamuun qabu jedhan. Itti dabaluudhaanis maamila isaanii arguu kan hin dandeenye ta'uu tuqanii kun akka sirraa'u mana murtichaa gaafataniiru. Abukaatooleen isaanii maaliif maamila isaanii waliin akka waliin argine itti gaafatamaa bulchiinsa manneeniidha. Dhiyaatee deebii akka kennu manni murtii gaafate yeroo qorannaa itti dabalaa guyyoota 8 eeyyamuudhaan adoolessa 28 bara 2012 akka dhiyaatan beellama kabiroo kenneeraa jechuudhaan Mallas Kaachoo ammaa kaleessa gabaasee jira. Paartiin badhaadhinaa mootummaa naannoo Somaalee bulchuuf addi bilisummaa biyyoolessaa OGADEEN nageenya irratti waliin ta'anii hojjechuuf walii galuu isaanii beeksisan. Hoogganni mootummaa naannoo Somaalee paartii mormituu naannoo sanaa adda bilisummaa biyyoolessaa OGADEENiif afeerraa ciree gochuudhaan nageenya naannoof uummata naannoo sanaa dhimmootii tokkoon sana irratti wal ta'anii hojjechuuf walii galuu isaanii itti aanaatti gaafataman waajjira dhimmootii kominikeeshinii naannoo sanaa adda Hibboo Ahmed raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dubbi himaan adda bilisummaa biyyoolessaa OGADEEN obbo Hasan Abdullaahim paartiin isaanii paartii badhaadhinaa naannoo Somaalee waliin nageenya naannoo ilaalchisee waliin hojjechuuf walii galuu isaa beeksisan. Uummata naannoo sanaa tokkoomsuun dursi ka kennameefiidha ka jedhan obbo Hasan kana dura paartiin isaanii mootummaarraa komee qabuuf furmaata kan kennu koreen paartilee lamaanirraa walitti dhufe hundeeffamu beeksisaniiru. Gama biraan magaalaa Jigjigaatti kan argamu siidaa Sayyid Mohaammed Abdullaahi Hasan diiguuf yaaliin ta'e akka ture adda Hibboo Ahmed ibsanii gochi kun uummata Somaalee dheekkamsiisee gara hookaraatti akka seenu gochuuf ture garuu fashalaayira jedhan. Paartiin biyya bulchu ka Zimbaabwee biyyattiin ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an Biraayan Nikoolaas seerawwan biyyattii tuffatan jechuudhaan gamasee akka ba'an dhaadatte. Dubbiimaan paartichaa Paatrik Chinamaasaa tuuta oduuf Haraaree keessatti ibsa kennaniin yoo Nikoolaas gochaawwan kan akka jeeqama deeggaru Okarak inde suf lote sen tummale injisu ittifu futai hoganni parti biye bulchu ajaja kennuf bodattin jedu jedan. Yaadichi namasan kennan kun United States gareelen mormitoota hiriira mormii jimaata geggeessuuf karoorsan kaqixxummaan dinagdee haa jiraatu mootummaan malaammaltummaa haa dhaabuu fi pirezidaant Emerson Mnangagwa aangoo haa gadhiisan jedhu deeggartee isa jedhutti fuulleffate. Haleellaan jechootaa kan paartii ZANU-PF ambaasaadara Yuunaayitid Isteets irratti darbame Ameerikaan hiriira farra mootummaa karoorfame ituu hin ga'in guyyoota sadii dura jeeqama biyyattii keessa maallaqaan deeggarte ka jedhu qeeq mootummaatti aansuudhaan ture. Dubbiimaan mootummaa Jaakob Nagravuumee akka jedhanitti hiriirri mormii kun Zimbaabweedhaaf murteessaadha. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa COVID-19 haala saffisaa ta'een addunyaarra faca'utti jira jechuun akeekkachiise. Garuu immoo yoo gorsi ogeessota fayyaa ka bu'uuraa ni hordofama ta'e faca'ina isaa to'achuun weerara kanas dhaabsisuun ni danda'ama jedhee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin soraa dhiyeessa.
Torban jaasitti vaayireesiin koronaa addunyaa keessatti akka malee hiddachaa deemuu jira. Hagammaata nam miliyoon 16 caalaatti dhukkuba kan qabame nam 1046 galaafate dhukkubi kunen. Akka kanaan Ameerikaan addunyaa dura jirti. Nam miliyoon 4 caalaatti dhukkuba kan qabame Ameerikaa keessa. Nam 1043 caala galaafate dhukkubi kunen Ameerikaa keessa. Amma jii 30 vaayireesiin koronaa kunen addunyaa fuu balaa jedhaniitiin labsanii asitti akka daayireektarii WHO dhaaba fayyaa addunyaa Tedros Adhanoom jedhetti addunyaa waan dhibu kana guddun barattelle. Biyyooti duratti falataniitiin malatani dhibu kana akkuma aduu iyyuu ofirra dhowwani akka jecha Tedrositti. Malaafaliin ni jedhu kunin milikeeti dhibu kana namirra barbaadu abbaa irratti argan ammoo kophaa baasu afaanii funnaan gonofachuu fi namaan wal hanqachuu fa'a.
Where these measures are followed, cases go down. Where they are not, cases go up.
Wartan tolfate dhibi kun gadum deema. Wartan hin tolfatini ammoo dhibi kunin ittuma ol deema. Biyya ummatii tan tolfateetiin dhibu kan ofirra dhoowweetiin ofirra diqqeesse waan dansaa hojjatee jedha. Akka jecha daayireektar fayyaa addunyaatti Kaamboodiyaa, Niiwu Ziilaandi, Ruwaandaa fi Taayilaandi faatii biyya akka kanaan dhibu kan akkumaa doyyee ofirra dhoowwan. Kaanaadaa, Chaayinaa fi Jarmaniin faatilleen maluma akkana kanaan koroonaa biyyi isaaniitti baafateetiin lafa cubbuse ofirra diqqeessan. Akka bulchooti WHO jedhanitti biyyooti qaraa dhibu kan ofirratti arganiitiin ofirra diqqeessan kaani vaayireesiin kun ammallee itti dabalaa deemuu jira. Itti dachaa deemuu jira. Tun ammoo waan guddoo nama yaaddeessaati. Taatullee maluma durii ofirra dhowwan kaani yoo iyyuu falatani dhibu kana inuu dandamatanii jedhu.
Yaaliin talaallii COVID-19 amansiisaaf milkaa'aa ta'uu adda baafachuuf jecha kaleessa Yuunaayitid Isteets keessatti yaaliinsa bal'inaan jalqabamee jira. Namni fedha ofiin talaallii kana fudhate kan Savaanaa Joorjiyaa keessaa kaleessa ganam talaallii yaaliif dhiyaate kan kampaniin Yuunaayitid Isteets keessa maaddeffate Moodernaaf qorattoota waaltaa biyyoolessaa kan dhukkuboota daariqaaf alerjiin qophaa'e fudhatee jira. Namoonni fedhiin talaallii kana fudhatan jalqabaa namoonni 30,000 guutuu biyyattiirraa yoo ta'an kanneen kunis talaallii kana 7 hedduuf erga fudhatanii booda COVID-19 qabamuuf dhiisuu isaaniitu adda baafamaa jira. Talaallii kana kanneen fudhatan jalqabarratti mallattoon kan irratti hin argamne yoo ta'u kanneen walakkaa ol ta'an dadhabbii, mataa dhukkubbii qorrisiisuuf qaamni isaanii dhukkubuututti dhagaame. Hoogganaan waaltaa dhukkuboota daariqaaf alerjii kan Yuunaayitid Isteets Dr. Anthony Fauci buxata kaleessaa tuuta uduuf ibsa kennaniin bayiin talaallii yaaliif dhiyaate sadarkaa dhumaa jalqaba baatii sadaasaarra beekama jedhan. Yoo yaaliin kun milkaa'e kampaniin Moodernaa talaalliiwwan doozii 1,500,000 waggaatti kan oomishu yoo ta'u bara 2021 immoo waggaatti doozii 1,000,000,000 oomisha jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
VOA afaan Oromoo jabasoo jirtan. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo sadii eegee Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanitti itti gaafatamtoota miseensotaa fi deeggartoota isaanii hedduu hidhanii biiroolee isaanii cufanii namni hedduulleen miidhaan erga isaanii dubbatan warra mootummaa keessallee yaayyuu dubbifne Muktar Jamaaleen nu erge.
Dhaabbileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti hedduminaan socho'an Adda Bilisummaa Oromoo, Koongirasiin Federaalistii Oromootii fi Paartiin Biyyaalessaa Oromiyaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himatanitti ajjechaa artiist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee miseensotaa fi deeggartoonni hoggantoonni ol aanoon dhaabbolee kanniin dabalatee hedduminaan hidhamaatiin jiraachuu komatan. Miseensotaa fi deeggartoonni hidhaman kunniin caalmaan isaanii kanneen mana murtiitti illee hin dhiyaanne kanneen eessa jiraniin isaallee hin beekamne kan keessatti jiran ta'uudha dubbatu. Addi Bilisummaa Oromoos gama isaatiin hoggantoonni ol aanoon dhaabbatichaa hanga ammaa bakka isaan itti hidhaman illee beekuun waan hin danda'amneef akkaataan ittiin gargaaruu danda'amullee wallaalameetiniin jira jedhu. Koongirasiin federaalistii Oromoollee rakkoo kanaan walqabateetiniin uumameen miseensota keenya hedduurratti dararaa dhufeen hanga waajjiraalee godina adda addaa cufamuutitti danqaa guddaa keessa seenneedhaan dubbatu dura ta'an koongirasii federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa.
Zooniin jaha gubbaatti immoo waajjirri keenya cufameera. Zoona laafonnis hidhamaniiru. Gimbii, Naqamte, Horroo Guduruu, Shawannee waan akkasii akkasii Shaakaabaa kana zoononni kana keessaa waajjirri keenya cufamaniiru. Baay'eedha waladoota baay'ee keessa biiroon keenya cufamaniiru. Miseensaa fi warri daroonni keenya 17 du'aniiru. Namni dhibbaa ol hidhameera. Dhibbaa ol hidhameera sana keessa akkuma maratti beektu. Baqqalee Garbaa fa'a, Jawaar Mohaammad fa'a, Hamsaa Booranaa fa'a, Dajanee Taafaa fa'a, Yuuniversiitii Finfinneedhaas immoo namni Dr. Huseen Kadir jedhamu kana qabatee namni dhibbaa ol hidhameera. Warri immoo akka hin taanetti reebame immoo nama 40 olidha. Akka hin taanetti reebichi guddaan kan irratti hin tiriitahee jechuu kootii hospitaala warri galata.
Paartiin biyyaalessaa Oromiyaa illee taanaaniin miseensotaa fi deeggartoonni isaa godina Arsii Lixaa, Baalee fi godinoota Harargee keessatti hedduminaan hidhaman kanneen himannaan irratti hin dhiyaatin mana murtii fuuldura dhaabbachuuf illee hin carroomin ta'uudha dubbatu. Barreessaan ol aanaa paartichaa Obbo Mohaammad Ahmed. Obbo Mohaammad itti dabaluudhaan illee himannaan kana jedhamu qindaa'ee itti dhihaachuu dhabuu isaaniitiin akkaataa abukaatollee ittiin dhaabnee isaan gargaaru waan wallaalleef akkanaan hidhaatti dararamaatiin jiruun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan.
Maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhu wajjin walqabatee jiru miseensonni keenyas iddoo hundattu hidhamaa jiru. Kanas ammoo hoggansarraa qabee aga miseensa gara jallaatti osoo addaan hin baane yeroo ammaa kanatti guutummaan namoonni hidhamaa jiraachuu isaati kan gabaasni keenya mattoota garaagaraa nu qabu kan akeeku.
Meeqa ta'u wanti adda baafattan miseensota hangamii deeggartoonti immoo hangam ta'u?
Ifatti gabaasni guutuun isaa nu birallee gahuu yoo baate haga ammaatti kan gabaasni barruudhaan maqaa isaanii guutuu wajjin miseensi keenya nu bira gahee jiru miseensonni namoota 16 hoggansa nama 7 deeggartoota namoonni 25 ol ammoo hidhamanii jiru. Kana malees kanneen wareegamanis jiru kan rukutamanii hospitaala seenan jiru. Kanneen rukutamanii hospitaala seenan naannoo nama 10 akkasuma ammoo kanneen wareegaman ammoo naannoo nama 15 walumaa galatti jechuudha gabaasni keenya kaaga ammaatti akeeku.
Himannaa dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an irraa dhihaate kanaaf mana abbaa alangaa federaalaa irraa deebii kan kennan daayireektarri daayireektoreetii yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa rakkoo uumameen walqabatee mootummaan shakkamtoota to'annaa jala oolchuu isaa ibsanii garuu yakka ittiin shakkameen ala kan ilaalcha siyaasaa isaatiin hidhame hin jiru jechuudhaan deebisu.
Ajjeessaatu ture mana gubaa turanii akkuma beektanitti investimentii baay'eetu gubatee saniin walqabatee namni shakkame miseensa isaanii ta'uu danda'a deeggara isaanii ta'uu danda'a nama barbaade haa ta'u garuu yakka hojjete qabamuu irra jira. Kana isaanis furachuu isaan irra jira jedhee kan dhiyaata. Garuu yakka tokkos osoo hojjete siyaasa keessa hin seeneef wanna miseensa isaanii ta'e qofaaf namni qabatamee hin jira hojjetan eenyummaa isaa san illee kaasanii. Xiyyannoo fedhan gahiin keessa hin beeksisne rakkoon hin jiru. Eekiin gaarii kudha ofar ijaarreetti ergine nuti gaarii qoronno bakka nu hirmaanne hunda namna siyaasaan walqabatee hin tokkos hin jiru.
Maatiin arganii garuu immoo manneen murtiitti hin dhiyaannetu jira kan jedhu komiin jira hawaasa biraa obbo Fiqaadu.
Agaan beekutti akkuma heera mootummaan keenya iyyamutti sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti kan dhiyaanne hin jiru garuu bakka tokko tokkotti mana murtiis gubatee ture. Waajjirri abbaa alangaas gubatee ture. Bakka rakkoon kun uumametti xiqqooshii turuun isaa hin hafne. Aga haalli tokko tokko mijeeffamutti jechuudha. Bakka kaawwanitti garuu bakka nageenyi jirutti magaala keessatti bakka manni murtii hojjetutti yeroon seerarratti to'annoo godhame keessatti dhiyaatanii jiranii rakkoon akkanaan jiru.
Obbo Fiqaaduun itti dabaluudhaan illee namoota to'atamaniitiin manneen murtiitti hin dhiyaatiin yoo kan jiraatan taate waajjirri isaanii kan adda baasuu fi maatiinis taanaan komii isaa dhiyeeffachuu akka danda'u himaniitiin jiru. Bakka manneen hidhaatiin walqabatee erga ma'akalaawiin booda sadarkaa federaalaatti mana hidhaa mootummaan hin qabu ture waan ta'eef namoonni yeroo muraasa poolisii Finfinnee biratti kan hidhamaatiin turan yoo ta'u ammatti garuu haala ifa ta'een naannoo Meeksikoo bakki hidhamtoota federaalaa qofaaf qophaa'e waan xumurameef achitti galchuu eegalleetiin jirra jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
VOFN Oromoo jaqa sojirtan. Akka komishineerii baqataa addunyaa jedhetti warra baqqaan ammoo godaanni yaa'u seera malee walitti buuranii hidhuun balaa vaayirasii koronaa guddaa irraan buusuu danda'a. Dhaabbileen kunin akka warri akka kanaan hidhama ariitiin gad lakkifamullee gaafachuu jiraa jette Liisaa Shilaayin oduu Jineevaan ergiteen namoonnutti.
Biyyoonni baay'een weerara vaayirasii koronaa sababaa godhachuudhaan baqattootaaf namoota daata siyaasaa gaafatan yeroo dheeraadhaaf hidhanii kaa'u. Jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummoota akka jedhutti baqattoonni waraansaaf iraarsa dhiyeessaniiti kan isaan baqatan. Yakkamtoota miti. Kanaaf deemsa seeraatii ala hidhamanii kaa'amuu hin qaban. Baqattoonniif namoonni daata siyaasaa gaafatan yeroo baay'ee bakka namni itti heddummaatuuf qulqullina hin qabne keessa akka jiraatan dirqisiisamuu jedha jaarmeeyyichi tokkummaa mootummootaa UNHCR. Waaltaa yookaan giddugala hidhaa akkasii keessatti addaan fagaachuun hin danda'amu. Tajaajila fayyaaf bishaan qulqulluu argachuufis hireen isaa xiqqaadha. Dubbiimaa UNHCR Charli Yaaksilii ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin dhukkubichi hamaan COVID-19 waaltaalee akkasii keessaa tokko keessatti yoo ka'e balaansaa hamaa ta'uu fi fayyaa uummatachi keessa jiraatu mancaasuu kan danda'u ta'u dubbatu.
Somebody become infected with the virus, it could potentially spread quickly amongst the other detainees.
Namni tokko yoo vaayirasichaan qabame hidhamtoota ka biroo achi jiraatanitti dabarsuu mala. Kanneen waaltaa sana keessa hojjetaniif waaltaa sana eeganittis dabarsuu danda'a. Kanaaf mooraa sana keessaaf mooraa sana alattillee vaayirasicha facaasuu danda'a jedhu Yaaksiliin. UNHCR akka jedhutti seera ala baqattoota hidhuun biyyoota walitti bu'iinsi keessa jiru kanneen akka Liibiyaa keessatti qofa kan murtaa'e miti. Biyyoota ardiilee Awurooppaa, Afrikaa, Eeshiyaa fi Ameerikaa keessattillee akka sirna hojii mootummaatti itti fayyadaman. Baqattoota hidhuun yoo falli biraan hin danda'amne tarkaanfii fudhatamu isa dhumaa ta'uu qabaa jedhu Yaaksiliin. Ijoollee baqattootaa mana hidhaa immigireeshinii yookaan waajjira dhimma godaansaa kaa'uunis sirra akka hin ta'in dubbatu. Kun akka fedha ijoollee ta'ettillee ilaalamuu hin qabu jedhu. Jaarmeeyyichi dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR ijoolleen hatattamaan waaltaalee hidhaa keessaa akka baasaman baqattoonniif kanneen daata siyaasaa gaafatanis akkasuma akka riitiin gad lakkifaman ka cimsee gaafatu ta'uu dubbatan Yaaksiliin.
We believe that releasing asylum seekers from detention is in the public health interest not only of the United States.
Namoota daata siyaasaa gaafatan waaltaalee hidhaa keessaa baasuun dhimma fayyaa uummataa akka ta'etti amanna. United States qofaaf otoo hin taane biyyoota kamiifiyyuu. Namoota ga'eessota hidhuun dhimma adda ta'eef qofa ta'uu qaba. Ijoollee hidhuun immoo dhimmeeyyama immigireeshinii isaanii waan fedhe ta'eyyuu waan gonkumaa ta'uu qabu miti jedhan Mr. Yaaksiliin. Mootummoonni falawwan hidharraa filatamoo ta'aniif hawaasummaa bu'uureffatan babal'isuu qaban baqattootaaf namoota daata siyaasaa gaafatan kanneen haroo biyya tokko seenaniif falawwan wayyaa'oo barbaaduu dabalatee jechuun jaarmeechi dhimma kooluugaltootaa akka tokkummaa mootummootaa UNHCR waamicha dhiyeessa. Aga falawwan filatamoon akkanaa qopheessamanitti immoo haalli waaltaalee hidhaa keessaa fooyyessamuu qaban. Jaarmeechi dhimma kooluugaltootaa UNHCR baqattootaaf namoota daata siyaasaa gaafatan kanneen waaltaalee hidhaa keessa jiran arguuf mirgi qabu itti fufuu qaba jechuunis hubachiisee jira jaarmeechi.
Viya afaan Oromoo naayil sa'aatiif matirbaandii irraa caqasuu jirtan eegi vaayirasiin koronaa addunyaa laaf dhufee namee hedduun mana dachaa yaasitti hojjettoota Viya afaan Oromoo Washington DC, Virginia fi Maryland jirulleen manneen kennaa hoduu ta'an isaanitti mutti jirra. Qophii waa'ee uummata Oromoo har'aatti Leencoo Fiqiruu dubbifne. Leencoon daayirektara muuziqaatii fi viidiyooti sirba Oromoo kadhiyootaan babba'uu jira hedduu yaayyuu hojjadhee jedha. Nakor malkaatti isaaf hariyyoota isaallee dubbise.
Hedduu galatoomii waan gaaffiif deebii kanaaf eeyyamamaa taateef Leencoo Fiqiruu eenyu kan jedhuun haa jalqabnu?
Leencoo Fiqiruun egaa amma eenya warra kiliippii afaan Oromoo daayireektii godhan yookaan immoo qajeelchan keessaa isa tokkodha.
Eenyatti kiliippii eenyuu fa'iin kanatti irra deebitee fooyyessitee hojjette?
Sagal torbaatamoota keessa egaa weelluu Abbitoo Kabbadee fi Dhifanash Qannoo Meechim Chimgoona jedhu weellisanii turanii. Inni kun uummata biratti jaallatamummaa guddaa qaba ture. Egaa baroo sana keessa cee bara kana keessa jiru namoota baay'een dinqisiifamaa jaallatamaa. Sanammoo qiyaasuma zamriif daangaa haila yesus kanani intalum dirplash kanno lamatani hala kurana waftoru ndo welisani sana boda ni muzika sana kuradeni garafa kiti jijire yokan video akatau gode jechu oya shunge mechin chungona oya shunge
mechin chungona oya shunge mechin chungona masaraakum samrooda keessatti clipping kun kan nojjetame clipping kan bra mukutaye jedamu lencho gammachuudan hojjetames barden gadda kasuma kum samrooda keessatti kan ni hojjetame malif jo lechte de davis tame
ata charra de al magala na kamte tatral de gudde barnota ko kutato ko farra ka ti amtrakka university di magala sana ke tatumure wonto to magala sana jani ga yenyanan beka kanaf julumma da ka se wantan ilala ture wantan hawa ture da oso charra ta argade wanta kana ke satti hoje de wanta kana beksi je kanje du ke ta sana ke ture akuma charra te ga ma charra kana argadu mo manni kun masara gudda da te na gudda kaba akabbi yole sati mitaka adunya duwan sena te da wata mu kabuda daru amma charraka mana sana beka mun dandenye da wata mun dandenye wanto ta sana akada wata mana kabe ga mun ke samu artin ta kokola ina ke ta mo video dan yo de garame manni sun bek yome rachala namni arge tana kabade de dal benda tana chala mo tirboti na bukke ko ne kan mo ani hojo tuta charrome wantina no sana to hojo ta mo mana sana ke sat yo hojo ta me rachala simbo kabata kana je de di bakka sana rachala jala
tawi aile yesus kanani ada yero chida gigefum kan chen will stage to isho jenis clip viber da ojete jirta andawalum go sa sakasuma yosan getaun ojini sakasuma sirba baye gari ojete jirta meda bare qarsi si gaggawa sinetti worakan
ifajal ka bahanga fundu moda kante mukutaeda to ko jeri energy ko egale akachara de mukutaen umada ke satti baye jallatame amma dini video clip sana patato da wardi argatu ke mukutaeni gansil ga ya banna ya ortunko mukutae golule arga waliya banna ya gache ko dasina tokumale sana boda intro du fe tane kayo satte tane chimchime fe tane kanan dwala kutte tane kani surafi fe akuma kana mas ojire na kajiran jijiru amma ga namni ga fa wangari argade mujallacha de ma rafun ratimo ga ojima kana oju wor fa kajiran dan saraka bi dagini sani jadi abdu kabaden ni ata
Leencho Fikru sirbota yeroo dhiyootti direct godhee yookaan qajeelchi keessaa kan Andu'aalam Gosaa yaa hooyyee isa tokko. Andu'aalam Gosaa waa Leencho akkas jedha.
Bareedaa nama qabuudha hojiidhaaf sirriitti xiyyeeffannaa ni kenna gadi fageenyaan laale sirriitti dhiimtalee nama hojjetuudha nama ogummaasaa sirriitti kabajuu waan ta'eefi hojii milkaa ta'ee umrii isaa dargaggummaa kanatti hojjechuu danda'ee jira kaagaa ammaa mukuttaa irraa kaasee sangiisaa hundi kan koo kan ijoollee biraasis kan hojjete irraa kaanee kan inni danda'amaa gara fuulduraatti waan nu goonsu nutti fakkaata.
Barreessitu kitaaba walaloo cabaa cabsanii lalisee makonnan waa'ee leencoo fikruu akkas jechuun kan isheen dubbattu.
Leencoon aanaaf bareedaa kooti akkuma obboleessa kooti obboleessa kolloon jedheerraan asirfata. Leencoo jechuun hojii aartii irratti nama qoosaan beennedha. Jireenya isaa irratti nama biraatudha. Aartii Oromootiif nama quuqamu isa quuqamu sanammoo isa qeequ caalaa wanta qeequ sanarratti maaliif hojjeteen agarsiisuu kana maafaniin fooyyessuusuun maaliif hin ta'u jedheen nama wanta yaadi sana hojjechuudhaaf moduu irratti hin jannedha. Hagumna isaatii haala illee yoo hojjechuudhaaf baataniin haalota jiran keessatti wantoota mijeessee nama hojjetudha. Kan dubbata mala baasaa hamma yoomita nasaasaa maafan dubbata nan baasaa nan qabbane sagu baasaa kan koonnu mugi jiraanii maalan goode jaranaa.
Direct gochuu mee akkamiin hojjetta muuziqaa natti qindeessuu isaatti baay'ee gammaddeessa kan
jalqabaa beekan namoonni naaf fidanii ni dhaggeeffadha. Hojjechuu dhiisuu koo erga dhaggeeffadhee boodanii isaan beeksisa. Miira nina keessatti uumuu ilaala. Fakkiilee nina keessatti uumuu waloonni akkanitti waloo sana barreesse. Waloo sana immoo akkanitti yedaloo wajjin wal qabsiisuu yaade. Qindoomina muuziqaa isaa dhaggeeffatee keeni sarakaa fakkiin sun itti dhufuu danda'uun tilmaameen weellisaa sana beeksisa. Ammaaf warran hojjette hundi isaanii jaalateen hojjette hundi isaanii baay'ee natti tolu. Hundi isaanii yuunaaf tokko faada warran hojjetu.
Hojii kee fi waan baratti waa walitti fidu jira?
Nan ilaalaa warra fold finder jedhaman keessaa tokko ture yookaan immoo warra waa wanta tokko keessaa bareedaa hin taane keessaa barbaadanii argan keessaa ture. Muuziqaa viidiyoo yeroo ilaalu viidiyoo makamiyyuu kan afaan Amaariffaas kan afaan Ingiliffaas kan afaan Oromoo soroon ilaalu maaliif bareedee maaliif tokkisee kan jedhuun ilaalaa. Nan qeeqaa yaadan kennaa artistoota gaafa dargu akkasittiin hojjedhaa maaliif akkasitti taanee viidiyoo keeratumaaf akkas gootee gaaffii gaafadhaa ibsa gahaa sarraa fudhadhaa. Dhuman jedhuun ogeessa kanaa ta'ee irra garuu waltajjii irratti yeroo baay'ee taatummaa dhala hirmaadha. Loloo adda addaa dubbisan ture waltajjii irratti. Yuunivarsiitii carraa gaafa naga'u muummee kompiitaraan nagee ture. Garuu fedha guddaa aartii barachuu gatiin qabu muummee kompiitararraati gara tiyaatiraatti jijjiire. Tiyaatira baradhee sanammoo gaafan baradhu daranuu waan duraan qeeqaa ture. Yaada irratti ilaachaa ture. Saayinsiin na deebisuu jalqabe. Saayinsiin na barsiisuu jalqabe. Amma gaasuun lamaan walitti makame daariktar akkasii akkan ta'u na godhee jiru.
Kaayyoon kee gara fuulduraa maali?
Gara fuulduraatti ammoo addunyaa muuziqaa kana keessaan tura jedhee yaada yeroo muraasaa fi sana booda garuu akkaadaamii aartii Oromoo keessatti baratamu yookaan aktiing iskuulii hundeesseen namoonni fiilmii bishaalii fiilmii afaan Oromoo keessatti hirmaatanii saayinsii aktiingii saayinsii taatummaa baratanii akkatti fiilmii afaan Oromoo keessatti immoo gahee mataa koo bahachuu gahee mataa koo taphachuu barbaada. Inni kun yoo fedhaaf jaalala waaqiyyoo ta'ee dhagaa gara fuulduraatti garuu addunyaa kana keessan jira addunyaa kanarraati fagaadhe waan hin jiraatu.
Xumura irratti toon kanan jedhaniin xumuru yookaan immoo ergaa kanan qaba kan jettu yoo jiraates carraasaa siif kenna.
Wanta jechuu barbaadu artistoonni keenya amma hojii qulqulluu jechuu irratti xiyyeeffachaa jiru. Kilippii babbareedaa hojjechaa jiru. Kilippii kana yeroo baasan qarshii guddaa baasu. Artistii keenya galiin ni qabu suma beektuudha. Konsertiin amma kanatti jiru. Ivantiin uumame amma kanatti galii argatanii qabanii. Kanaaf abbootiin qabeenyaa maaloo adiraa keessan nuti dhaabbadhaa nu deeggara. Mootummaa nu deeggaruu qaba. Wanti kun industiriidha. Industirii tokkotti ilaalamee kabajii laatamee fi mootummaan xiyyeeffannootti kenne nu cina haa dhaabbatu. Namni tokko qofaasaa garee wayii qofaasaa sochii waan danda'u miti. Miidiyaan nu cina dhaabbachuu qaba. Asumaan VOA dabalatee miidiyaalee amma afaan Oromoo kana guddaa galateeffachuu barbaadnaa nuti jabeessaatu guddaa galatuma.
Warri mana tokko ijaaru citaa waliin saamu warra wal nyaatu gidduudha silaa waa nyaatu footoo kana beektan bineensi nutti seene sababa kee. Okay.